Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Yana siz azizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan minnatdormiz. Xudovand o'z yo'llarini va talablarini muqaddas kitob orqali ochgan holda biz masihiylar bilan suhbatlashadi. Muqaddas kitobni har safar o'qiganimizda bu menga nima o'rgatadi deb fikrlab ko'rish har birimizga katta yordam beradi. Bu parcha Xudo haqida biron yangi narsani yoki bo'lmasa hayotingda o'zgartirishing kerak bo'lgan ayrim narsalar haqida senga gapiryaptimi? Xudovandning xislatlarini va hayotingdagi uning maqsadini qanchalik ko'p o'rganganing sayin Xudovand bu bilimlardan seni ongingni, yuragingni va irodangni o'zgartirishda foydalanadi. Sen uning irodasi bo'yicha o'ylashni va harakat qilishni boshlaysan. 2 Timotiy maktubining 3 bobi, 16 va 17 oyatlarida shunday yozilgan. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yusun, Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Azizlar, insonlardan hech kim o'z kuchi bilan harakat qilib o'zgara olmaydi. Bundan tashqari, inson o'z kuchi bilan ming bora harakat qilsa ham Xudovandning talablari bo'yicha yashay olmaydi. Har birimiz Xudovandning yordamiga muhtojmiz. Shunday ekan, nima uchun Xudovanddan yordam so'ramasligimiz kerak? Xudovand uchun yashashimizda va xizmat qilishimizda nimaiki kerak bo'lsa, barchasini u beradi. Ibroniylarga maktubining 4 bobi 16 oyatida shu haqida gapirib o'tilgan. Keling aziz tinglovchilar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'rsak. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Ibodat har bir masihiy uchun jon ato etuvchi kuchdir. Rabbimiz Iso Masih ham vaqtini samoviy otasi bilan o'tkazishga muhtoj edi. Agar shu narsa Rabbimizga shunchalik zarur bo'lgan bo'lsa, demak ibodat qilish har birimizga shunchalik zarurdir. Xudovand bilan kuchli muloqotda bo'lish turli vasvasalar kelganida ham unga qarshi tura olishimiz uchun katta yordam beradi. Xudovand bilan birga bo'lgan masihiy hech qachon yengilib qolmaydi. Biz uchun esa haqiqiy tartib-intizom zarur bo'ladi. Chunki vasvasa doimo o'ziga jalb qiladi. Lekin azizlar, muqaddas kitobda har birimizni kayfiyatimizni ko'taradigan yana bir oyat bor. Ushbu oyat 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10 bobi 13 oyatida bayon etilgan. Boshingizga oddiy insonaviy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Aziz radio tinglovchilar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Yana bir bor internet saytimizni siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, omon bo'ling.